Cátedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite još jedno izdanje iz serijala emisije Katedra. Vašoj pažnji večeras preporučujemo predavanje na temu Briga za žrtvu, koje je održao profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 24. decembra 2012. godine u Valjevskoj gimnaziji u okviru ciklusa predavanja Pravoslavlje i mladi.
Prepodobni i časni oci, braće i sestro, gospodo hrišćanska, dragi i poštovani Valjevci, evo, po blagoslovu našeg vladike preosvećenog gospodina Milutina, treba da vam se obratim izlaganjem jedne teme koja je kao tema nevoljna i nerada, tema o žrtvi, no opet kao tema u našoj istoriji i u našim porodičnim i ličnim životima, tema vrlo česta, sve prisutna i nemimoilazna. Ali opet, čini mi se, tema kojoj nedovoljno posvećujemo pažnje, možda i zbog toga što je toliko česta, pa smo se nekako svikli na nju, a možda i zbog toga što su istorijske nevolje toliko česte u našim životima, da nemamo ni vremena da se osvrnemo unazad i da o svemu što nam se događa razmislimo. No, kako god, to moramo činiti. Moramo se osvrtati unazad, moramo pojmiti, znati šta nam se dogodilo i šta nam se događa, da bismo imali nauk i pouku za buduća vremena i naročito da bismo izgradili jednu visoku odgovornost za život koji tek treba da dođe. Jer ono što tek treba da dođe za nas hrišćane je najvažnije. Mnogo važnije i od onoga što je bilo i od onoga što jeste. Govoriti o tome u Valjevu znači govoriti u jednom konkretnom gradu sa svojom istorijom, velikom, uzvišenom. Ovo je jedan drevni grad koji se prvi put pominje u nekim dubrovačkim dokumentima iz 1393. godine. Grad koji ima bujnu, turbulentnu i burnu istoriju. Grad koji je imao sklonosti prema kulturi, prosveti. Uostalom, o ma čemu da govorimo u ovom ambijentu, mi ne možemo da smetnemo s uma da tu, pored nas, prolaze dok govorimo ili slušamo ili šetamo, da pored nas prolaze Sveti vladika Nikolaj Velimirović, Branislav Petronijević, Desanka Maksimović, Matija Bećković, Ljuba Popović, i da ne nabrajam, vi biste taj spisak sigurno mogli odužiti. Evo i u holu ispred ove prostorije priređena je izložba povodom Balkanskih ratova koja može biti jedna istorijska najava teme o kojoj ćemo govoriti. A koja govori o ulozi, velikoj ulozi Valjeva i ovoga kraja i Valjevaca u nacionalnom oslobođenju. Evo su tu na samom početku izložbe navedene reči Jovana Cvića da je Srbija opkoljena zemlja, a Srbi uhapšen, utamničen narod. I nekako nemamo osjećaj da je to rečeno pre 100 godina. Govoriti o ulozi Valjeva i Valjevaca u prvom srpskom ustanku, znamo da je Valjevo jedan od prvih oslobođenih gradova, a ulozi Valjeva u prvom svetskom ratu, u balkanskim ratovima, u prvom svetskom ratu, u drugom svetskom ratu, za vreme NATO bombardovanja, to zapravo znači govoriti o žrtvi. No, jedno je, kad govorimo o onim žrtvama usled velike epidemije tifusa u Prvom svetskom ratu, drugo je kad govorimo o žrtvama koje sami sebi nanosimo, jedno je kad govorimo o žrtvama koje znamo i kojima odajemo poštovanje, drugo je kad govorimo o žrtvama koje ne znamo, čak o žrtvama za koje važi zabrana ili važila je zabrana da ih znamo. Jedno je kad pominjemo imena velikih ljudi koji su pali za otadžbinu i čija imena nose neke ulice, a drugo je kad krišom u porodici se izgovara ime takođe žrtve za otadžbinu koje ne sme da se kaže javno i ne sme da se čuje. Takva je naša istorija i otud briga za žrtvu nije za nas neko, da kažem, teorijsko, naučničko pitanje, premda to jeste veliki problem i za teologiju, i za filosofiju, i za književnost, umetnost uopšte. Nego je to za nas životno pitanje i pitanje koje, na koje odgovor daje svaka naša porodica. Naš narod je često i dugo bio izložen pogromu i progonu u svom dugom kretanju kroz istoriju, a naročito u 20. veku. Narod koji je mali po broju, ali veliki po svom nacionalnom karakteru, morao je često da se bori za pravo na postojanje, za pravo da postoji u svom identitetu i slobodi i da za to podnese velike žrtve. Prinuđenost na žrtvu i, s druge strane, spremnost na žrtvu radi odbrane ne samo životnog prostora, nego i životnih ideala. Ova karakteristika je odavno ušla u narodno predanje i u epiku, i ta karakteristika da je naš narod žrtveni narod je postala deo vidovdanske etike i deo pokretačkog načela za krst časni i slobodu zlatnu. Etos žrtve i podviga postao je deo identiteta srpskog naroda. Važan uslov identiteta je takođe pamćenje. Tim važniji deo identiteta za onog koji je dugo i često podvrgavan sistematskom zaboravljanju svoje prošlosti, pritisku da promeni svoj identitet. Istorijsko pamćenje kao pretpostavka istorijskog znanja i istorijske samosvesti, kao briga za tačke oslonca nacionalnog identiteta u istorijskom trajanju, neophodno je i zbog sabirne svesti o prošlosti i zbog orijentacije u budućnosti. Pamtiti pravedne i nevine žrtve, njegovati spomen imena žrtve, na to nas obavezuje uvažavanje osnovnih moralnih normi, volja za očuvanjem identiteta i integriteta, pravo na priznanje i samoodređenje, na to nas obavezuje svetinja života, a naročito svetinja budućih života. Ili ćemo aktivno poštovati žrtve i odbraniti njihovo pravo na smisao žrtvovanja, koje često neko hoće da porekne, ili ćemo dati za pravo nasilju i uzeti učešće u zaboravu. Dakle, potrebna nam je kultura pamćenja žrtve. Današnji svet života u kom prebivamo karakterišu vrednosni relativizam i nihilizam, a to za posledicu ima razaranje samog pojma vrednosti i za posledicu ima neku vrstu neutralizovanja savesti. Navodno, postoji takozvano pravo na drugost, pa šta god misli neko da treba činiti ili ne treba, kako god neko da se osjeća, šta god neko da zagovara, ispada da ima jednako pravo na to. Imati pravo da se slobodno govori ne znači imati pravo da se bude pametan u tome što se govori, jer na to ne postoji, to nije stvar prava. U sferi teorije i javnog diskursa nameće se često jedna neutralizacija stanovišta tako što se nudi mnoštvo navodno ravnopravnih tumačenja ili takozvanih drugačijih čitanja koja u stvari nemaju podjednaku osnovanost i relevantnost. U našoj historiografiji u novije vreme često se predlažu neka, kako se to kaže, drugačija čitanja istorije, koja bi trebalo onda da nam prikažu neku sasvim drugu istoriju, pa se kaže onda s jednakim pravom kao i neko drugo čitanje istorije. Istorija se događa, ona se zbiva i ona se ne može revidovati. Ne može se, ona je irreverzibilna, kako se to kaže. Naime, to što se dogodilo, dogodilo se. Mi se ne možemo vratiti unazad, pa to malo drugčije porazmestiti. I nije ta istorija koja se zbiva i događa i koja je vidljiva na našoj koži, ona nije stvar čitanja, tumačenja, nego našeg istorijskog života. U političkoj praksi također se preduzima neutralizovanje savesti. Stvaraju se, da tako kažem, socijalni invalidi depolitizovanjem zajednice i redukovanjem ideala života u zajednici na neke procedure, tehnologije, tehnologije vladanja. Čak i država se ponosi i hvali time što je vrednosno neutralna i što polje vrednosti prepušta da se slobodno uspostavlja. Svaki roditelj koji bi se prema deci ponašao vrednosno neutralno, ne govoreći im šta je dobro, a šta zlo, bio bi potpuno neodgovoran. Pa otud računam i država koja svom stanovništvu ne daje upute o vrednostima koje treba da sledi, također se ponaša neodgovorno. Globalna biopolitika, kako se to danas kaže, nastoji da upravlja velikim grupama ljudi tako što čoveka redukuje na njegov goli život. I onda u tom kontekstu nasilje je sve prisutno i funkcionalno, a ljudski život postaje beznačajan. Koju god televiziju da gledate, manje više koji god film da gledate, on je ispunjen nasiljem i na neki način se mi privikavamo prosto na nasilje kao na nešto obično, sve prisutno, što zapravo snižava kriterijume našeg vrednovanja. Međutim, temeljne vrednosti zajednice ne stvara država. Država treba da ih brani, da ih štiti. A temeljne vrednosti zajednice ishode iz društveno obavezujuće etičke i verske tradicije naroda. A te vrednosti se odnose kako na zemaljsko, tako i na nebesko carstvo. Znamo da proteklih godina, svako će se prisetiti, tu i tamo jedno vreme jako često se obrušavaju na uopšte izraz nebesko carstvo, nebeski narod, pa mi živimo na zemlji, treba da vodimo brigu o tome kako da živimo na zemlji, a ne živimo na nebu, pa šta to znači nebeski narod i tako dalje. Nekad sa jednom neprijatnom ironijom se o tome govori. Zemaljsko i nebesko carstvo ne postoje jedno bez drugog. Kad kažemo mi za sebe, izvlačeći to iz svoje tradicije, iz svog kosovskog zaveta, da smo nebeski narod, mi ne kažemo da smo samo mi nebeski narod. Nego zapravo mi time hoćemo da kažemo da se obavezujemo prema nekim idealima života koji su utvrđeni na nebu. A to znači koji su božanske prirode, koje ne donosimo mi ljudi, nego ih kao dar dobijamo od Boga. Na jevrejskom jedno od imena Boga je Šamajim, a to znači nebo, nebesa. Pa prema tome nebo, nebesa, pa i mi se molimo, Oče naš koji si na nebesima. Jer otud, sa te instance, da tako kažem, dobijamo vrednosti zajedničkog života. Kad kažemo, dakle, da smo nebeski narod, to onda znači da se rukovodimo nekim vrednostima koje su nam važne, do kojih nam je stalo, da nismo nekakva pučina i tako nekakva divljač koja skače po tundrama i stepama, nego imamo vrednosti života za koje se borimo, zalažemo, za koje smo spremni da se žrtvujemo. Pa onda nema ni zemaljskog života ako on nije uređen prema tim vrednostima. Pa otud ne treba odvajati nebesko i zemaljsko carstvo, oni su povezani, pa ne treba odvajati i to što smo nebeski narod, da bismo kao ljudska bića, kao ljudi živeli na zemlji. Zato nam treba da smo nebeski narod. I nismo mi jedini takvi. Svaki narod i svaki čovek stoji pred izazovom da bude nebeski narod i nebeski čovek, ako je u stanju da odgovori na ovaj izazov vrednosti koje dolaze od ozgo, a koje ne uspostavljamo mi. Srpski narod kao društvena i politička zajednica i kao kulturna i duševna zajednica raspolaže univerzalnim vrednostima koje su ukorenjene u njegovoj tradiciji. Pomoću tih vrednosti i ideala, koji služe kao tačke oslonca i orijentiri, on oblikuje svoj identitet i istorijsku samosvest. U istorijsku samosvest spada i uvid u to dokle seže polje našeg slobodnog delovanja i odgovornosti u istoriji. I koliko smo u stanju da, ne odustajući od sebe, potvrđujemo univerzalne vrednosti. Nažalost, mi smo često zatečeni u nužnostima istorijskih okolnosti i događa se da ne vladamo kontekstom svog istorijskog života. Pa onda i naši postupci u vrtlogu istorije nemaju onaj smer i smisao koji smo mi namerili. I to bi mogla da bude naša tragedija sudbine. Tretirani smo kao konstruisani objekt takozvanih velikih sila, za koje je važno uglavnom to da pristanemo na gubitak sopstvenog identiteta i fizičko-geografskog i mentalitetno-karakternog i da prihvatimo potčinjenost. Tragizam srpskog naroda dodatno uvećava to što je mali po brojnosti i snazi, a veliki po svom istorijski potvrđenom karakteru, i to bi mogla da bude naša tragedija slobode, jer mi slobodno biramo da svojim karakterom odgovorimo i na ona istorijska iskušenja koja realno ne možemo da savladamo. O tome govore ogromne i još uvek nesagledive srpske žrtve u nametnutim ratovima. Potrebno je preduzeti prema budućnosti odgovorno suočenje sa istinom o sopstvenoj nacionalnoj politici. I mada fenomen žrtve i smisao istorije verovatno nije moguće jednostavno, razložno shvatiti, tu uvek ostaje jedna sfera nepojmljivog, ipak nam je neophodno da pojmovima objasnimo i da tako kažem u razumevanju, u pojmove uskladištimo naše istorijsko iskustvo. Naime, iskustvovanje istorijskog stradanja i doživljaj narodne patnje, ma kako da je snažan, pretvara se u emociju koja vremenom iščili ukoliko ne dobije onu konceptualnu formulaciju koja čuva njegov značinski potencijal i koja postaje kolektivno samosaznanje i važan moment identiteta jednog naroda. Neophodni su nam skladištenje istorijskog iskustva u pojmove, misaona rekonstrukcija istorijskog kontinuiteta, stabilizovanje tradicije, bez koje nema napretka, nasuprot istorijskim lomovima, a sve radi orijentacije i aktivnog odnosa prema novom životu u budućnosti. Postoje shodno trima vremenskim horizontima, prošlo, sadašnjost i budućnost, i tri nivoa odnosa prema istorijskoj istini stradanja. Istoriografski fakticitet stradanja srpskog naroda u prošlosti, kako, kada, gde, od koga, sve smo stradali, zatim poimanje stradanja u procesu samorazumevanja i samoidentifikacije u sadašnjosti, šta to stradanje u istoriji za nas znači danas, i smisao stradanja za delotvornu koncepciju budućnosti. Šta da preduzmemo, kako da se ponašamo, kako da se organizujemo da bismo u budućnosti se bolje štitili. Integrisanost i preplitanje ovih vremenskih horizonata je karakter ljudskog egzistencijalnog vremena, a životno važna istorijska istina dolazi iz budućnosti, iz cilja koji sebi postavimo, iz svrhe kojoj težimo. Utoliko je smisao istorije teleološki. Istorija je samerljiva prema svojim svrhama. Smisao istorije je eshatološki. Onaj konačni događaj, krajnji događaj, daje smisao svemu prethodnom. U svakoj od ovih perspektiva nalazi se žrtva. Čitava istorija može se posmatrati kao istorija stradanja i spasenja. Naravno, u gimnaziji smo, gde se svake godine uči istorija, pa znamo da postoji taj uobičajen pristup historiografiji, koji obično je podveden pod onu formulu da istoriju pišu pobednici, i da treba izlagati takozvanu svetsku istoriju, Weltgeschichte, jedan Goetheov termin. Ali postoji međutim i istorija stradanja i spasenja. Pa prema tome postoji mogućnost da se čitava istorija izloži kao istorija žrtve. Kako izgleda istorija posmatrana očima žrtve? To je pitanje na koje tek treba dati odgovor. Interesantno, nije napisana istorija koja na događaje gleda očima žrtve. Ta istorija se uživo ispisuje, ali za historiografsku nauku nije izgleda bila toliko prisutna. Postoji mnoštvo teorija o žrtvi. Prisutne su razne simbolizacije, metaforizacije žrtve, kao i kolokvijalna upotreba termina žrtva za svaku vrstu stradanja, trpljenja i truda. Reći ćemo maltene, ajde učini tu žrtvu pa dođi da ručaš sa mnom. Pa takođe upotrebimo termin žrtva. A na drugoj strani, žrtva je nešto mnogo važnije i ozbiljnije. Postoje različita tematizovanja žrtve u takozvanoj viktimologiji, jednoj nauci koja izučava žrtve na jedan, kao da kažem, jedan pozitivistički način. Postoji tematizovanje žrtve u takozvanoj tanatologiji ili u političkoj ideologiji, demagogiji ili pak u mitologiji. Ali sve te tematizacije žrtve žrtvi daju perspektivu objekta. Ona je prosto objekt. Bilo da je to objekt nesrećnih okolnosti, neke situacije objektne pogođenosti, pa čak i bilo da je žrtva shvaćena kao neki ritualni dar koji se prinosi božanstvu, o čemu govore drevne teorije i prakse žrtvoprinošenja, ima jedna formulacija koja pokriva arhajske, paganske tipove žrtvoprinošenja do ut des. Dajem da bi ti dao meni. Ljudi bogovima prinose žrtvu, maltene kao trgovci. Evo, mi ćemo da prinesemo neku žrtvu, ali ti daj nama mnogo više od toga. Za hrišćansko razumevanje žrtve, međutim, Hristovo stradanje, smrt i vaskrsenje ima odlučujući smisao za razumevanje života. Hristova žrtva je orijentir za razumevanje fenomena žrtve i žrtvovne terminologije. Sa hrišćanstvom dolazi jedan potpuno novi pojam žrtve koji izokreće drevne običaje žrtvovanja. Jer sada više nije Bog taj kome su potrebne žrtve da bi ga umilostivili. To je mitološko, pagansko shvatanje žrtve koje je u osnovi svakog žrtvovanja drugog za sebe. Kad god i mi u našim svakodnevnim životima i iskušenjima nekog drugog u nečemu ili u ovoj onoj meri žrtvujemo za sebe, onda se ponašamo kao paganski ljudi. Nego, sada, sa Hristom, u pitanju je žrtva pomirenja, koja je potrebna čoveku, a ne Bogu. I to takva koju je u stanju da prinese samo Bog, kao jedina čista žrtva. A to je uzor za hrišćanski ideal žrtvovanja sebe za drugog. Jer, kaže se u poslanici Jevrejima, nije moguće da krv junaca i jaraca spere grehe. Razvrgavanje zajednice sa Bogom od strane čoveka bilo je toliko radikalno da je samo Bog mogao da povrati svojom žrtvom tu zajednicu. Hristova zastupnička i zamenska žrtva, substitutivna žrtva, žrtva za grehe naše, ima za cilj iskupljenje i spasenje čoveka, da izbavi, kako se kaže opet u poslanici Jevrejima, kao čista žrtva Boga za čoveka, Hristova žrtva nas osvećuje jednom zauvek i ukida potrebu daljeg žrtvovanja. Dovoljno je evharistijsko pričešćivanje njegovom žrtvom koji je spomen Hrista. Ovo činite za moj spomen, kaže Gospod kada utemeljuje evharistiju. Kao slobodni prinos ljubavi, kao životno konkretna i apsolutna žrtva ljubavi, kao voljno odricanje od sebe i davanje, darivanje sebe, Hristova žrtva ima perspektivu subjekta, ne više objekta, to jest ličnosti. Hrišćanstvo, dakle, po prvi put uopšte govori iz perspektive žrtve, i to iz perspektive žrtve kao subjekta. Opet možemo čitati iz Evanđelja po Jovanu, znajući Isus da je došao njegov čas, ljubio ih je do kraja. A i svi znamo šta smo sve spremni da učinimo iz ljubavi. Ta žrtva iz ljubavi je ova o kojoj govorim. Kad volimo i kad činimo žrtvu za drugog iz ljubavi, onda smo subjekt, onda smo ličnosti. Kad tražimo da neko drugi se žrtvuje za nas, onda ga činimo objektom, upotrebljavamo ga. Onda tu nema ljubavi i tu više nismo ličnosti. Žrtveno darivanje sebe i spomen na ime učestvovanja u žrtvi uspostavlja, održava ili obnavlja zajednicu. Utemeljujući i objedinjujući zajednicu, žrtva konstituiše njen identitet i njen etos. Žrtvovanje za zajednicu pretpostavlja da događaji imaju istorijski smisao. Žrtva, naime, istoriji daje smisao. Ne samo zato što žrtva svedoči jedan totalni i radikalni realizam, što nas žrtva suočava s brutalnom konkretizacijom istorije. Žrtva je na neki način sublimacija, sinteza istorije. Istorijska istina nije logička istina, niti neka univerzalna teorijska istina, već događajna istina, unikatna istina. I ta istina nije neprotivrečna. Događaj uzvišenog žrtvovanja ima značenje prisustva svetog i daje smisao istorijskom vremenu. Postaje istina istorijskog vremena. Istina kao događaj i dar. Ne postoji samo logička istina, naučna istina. Postoji istina iskustva života. A to je događaj. Istina kao događaj. Spremnost na žrtvu naravno ne znači veličanje žrtvovanja kao vrednosti po sebi. Sad treba da se nešto čovek žrtvuje jer je to samo po sebi vredno. Kad govorimo ovako o žrtvovanju i stradanju, to ne znači da sad treba iz čista mira čovek da se podvrgava stradanju i žrtvovanju, pa eto, onda će se spasti. Vrednost žrtve je u njenoj čistoti i u njenoj svrsi. I upravo to daje smisao događajima. Dakle, žrtvovati se sa svrhom, imati u vidu krajnju svrhu, eshaton, telos, ono buduće. Smisao i svrha istorije mora biti spasenje, inače bi nam ostalo obesmišljavajuće trajanje u protoku ovog fizikalnog vremena. Život bi bio puki slučaj, a žrtva bi bila nesreća, neki akcident ili incident. Eshaton nije tek neki krajnji događaj, neki nenazirući cilj, spekulativni spas ili neka utješna psihološka nada, nepouzdano uverenje. Eshaton se potencijalno nalazi, na ime ono krajnje, ona svrha života, potencijalno se nalazi u svakom istorijskom trenutku kao merilo njegovog smisla. Kosovski Vidovdan i Jasenovac su jedinstvene žrtvene paradigme koje omogućavaju da događaje razumevamo kao našu istoriju. Žrtva je najvažniji spomen koji obasjava ono što se dogodilo u istoriji. žrtva i stradanje. Naime, doživljaj istorijski proživljenog stradanja, odvažnost i odgovornost istorijskog postojanja, istorijsko iskustvo graničnih situacija, pobeda i poraza, slave i uniženja. Sve to ima saznajni smisao jer omogućava razumevanje istorije. Odatle proishodi poučni značaj i značenje stradalnih naroda za razumevanje istorije, ukoliko istorijske događaje posmatramo iz perspektive žrtve, a ne iz perspektive moći. Identitet srpskog naroda karakteriše etos žrtve i podviga. Po svom osnovnom načelu, za krst časni i slobodu zlatnu, i po svojoj prirodi ovaj etos je duboko hrišćanski i starozavetni i novozavetni, kao što vidimo u našim hagiografijama, u narodnoj epici, kod Njegoša, kod Marka Miljanova. To je etos slobode i ljubavi kao osnovnih odlika ličnosti, bitno vezanih za dar i žrtvu. I to etos kao način postojanja ličnosti u zajednici, ljudskoj i božanskoj. Mnogo više nego što je neka filosofija morala ili praktično moralno učenje, mnogo je važniji za nas ovaj narodni etos žrtve i podviga. Žrtveni etos kao način postojanja u slobodi i ljubavi omogućava da se jedinstvena i univerzalna istina ličnosti konkretno egzistencijalno ostvaruje u zajednici i istoriji. U žrtvi i podvigu život ličnosti se ostvaruje u istorijskim događajima zajednice. Mi, žrtvujući se za druge i ljubeći druge, svoj lični život ostvarujemo u zajednici, a ne egoistično, individualno. Etos žrtve i podviga pretpostavlja jednu istoriosofiju i eshatologiju, a također je u temeljima jedne kulture u kojoj žrtvovanje ima smisla, što je zapravo izraz hrišćanske kulture utemeljene na žrtvi Hristovoj. Žrtveni podvig kao istorijsko ostvarenje ličnosti nije dakle individualno i privatno postignuće vrline. Jeste i to, ali ne samo to. Podvig i žrtva i ljubav za drugog nipošto nije gest samodovoljnosti jedinke, gest koji preduzimamo iz nekog razloga društvene obaveze, bontono, iz moralističke sujete. Ponekad se ponašamo kako treba, eto, da nam se ne bi moglo prigovoriti. Već upravo suprotno, podvig je prevazilaženje individualizma u zajednici i istoriji. Žrtveno darivanje koje pojedinca dovodi do egzistencijalne promene u hristoliku ličnost. Podvig je nastojanje da se prevaziđu nepodnošljiva ograničenja realnosti, kao što je askeza, nadilaženje nužnosti prirode. Žrtva i podvig svedoče događajnu i egzistencijalnu istinu koja objedinjuje zajednicu i utemeljuje etos i identitet naroda. Žrtva je zalog zajednice i sabirno iskustvo istine u suprotstavljanju nasilju. Istina iz perspektive žrtve kao subjekta bitno se razlikuje od istine iz perspektive nasilja, koja traži žrtvu kao objekt. Nasilje stigmatizacijom konstruiše žrtvu, ocrnjivanjem pravi, produkuje žrtvu kao objekt, da bi se tako opravdali postupci nasilja. Nasilje demonizuje žrtvu i tako prikriva svetost žrtve. Ovo smo sve mogli da osetimo i na svojoj koži. Naime, da bi neko opravdao nasilje koje demonstrira nad nama, on prvo mora da nas ocrni, stigmatizuje, moralistički diskvalifikuje i onda sve što čini loše prema nama ima svoje prećutno opravdanje. Nasilje time prikriva i svoju prirodu. Nasilje je svaka, direktna ili indirektna, primjena sile, moći, položaja nad telom, svešću, voljom, nad dobrima, da bi se dominiralo i vladalo, tako što će se uticati na promenu slobodne volje, bilo strahom, bilo manipulacijom. Naročito je rat način da se silom obezbedi pravo na nekažnjeno ubijanje ljudi i pljačku njihovih dobara. Sa stanovišta nasilja, kauzalizacija rata, izvodi se iz interesa zaraćenih strana i iz rezultata rata. Danas se kaže da ako neko hoće da pokrene neki rat, on prvo mora da ga dobije, pa tek onda da ga počne. Mi nismo imali tu priliku ni moć da prvo rat dobijemo, pa onda da ga počnemo, kao što to čine moćnici. Oni rat počinju samo onda kad ga već dobiju. Oni ne dozvoljavaju sebi taj rizik. Savremeno nasilje, kao pervertovana i radikalizovana viktimologija, je jedna vrsta novog apsolutizma. Nasilje, naime, danas hoće da zauzme Hristovo mesto. Nevina i nenasilna žrtva je apsolutna vrednost. To je Hristos. A danas preko nasilja stiže poruka da navodno hrišćanstvo mir obećava, ali ne donosi, pa će mir i toleranciju da donese nasilje. Ova modernizacija varvarstva, koja se koristi mitotvornim opravdanjem nasilja, konstruisanjem krivice, zapravo je povratak u paganstvo. Istina je, međutim, ono što pokazuje žrtva. Hrišćanstvo radikalno poriče nasilje i demaskira mitologiju. Hristos, koji je Bog žrtva i prije svega zato i Bog žrtava, hoće da bude posljednja žrtva nakon koje žrtve više nisu potrebne. E sad, na čijoj smo strani? Da li ćemo pamtiti žrtvu ili ćemo se prikloniti nasilju i zaboravu? Briga za žrtvu je briga za pamćenje imena žrtve. Briga za ličnost i identitet žrtve, pa i za identitet naroda kao saborne ličnosti. Zaborav je poništenje identiteta i zaboravljenih i onih zaboravnih. Zaboravom žrtve nećemo poreći identitet žrtve, nego i svoj, sopstveni. Zato naša briga za žrtve treba da bude deo prava na identitet. Zaborav je kroz istoriju mnogo puta oproban kao represivni instrument moći. Postojale su presude, obično posthumne, na kaznu brisanja iz pamćenja. Još u rimskom pravu ima izraz damnatio memoriae. Ta presuda je sprovođena uništavanjem ili oštećivanjem i skrnavljenjem svih spomenika, uspomena, koje podsjećaju na kažnjenog s ciljem izgnanstva i izopštenja iz pamćenja u potomstvu i potpunog uklanjanja iz istorije. Osuđenost na zaborav praktikovana je zatiranjem svakog traga da je kažnjen i uopšte postojao. Evo ni danas ne možemo znati gde su posmrtni ostaci i grobovi nekih naših velikih ljudi. Uzima se pravo na grob, pa sve do zaborava imena, brisanjem imena, zabranom pominjanja imena i davanja tog imena novorođenom. Gubitak prava na ime na nadgrobnom spomeniku i zaborav imena trebalo bi da znači definitivnu pobedu smrti. Jer ime je pamćenje. Na socijalnom planu postoji jedna strukturalna amnezija kao gašenje selektovanih tačaka u pamćenju. Danas se to događa kao jedan živi eksperiment, experimentum in vivo u Crnoj Gori, u Bosni, gde se konstruiše pamćenje, izmišlja pamćenje, a ono što jeste zaista istinsko pamćenje, briše se, gasi se u kolektivnoj svesti. Iz struktura moći, ova amnezija, ovaj socijalni pritisak da zaboravljamo, iz struktura moći se prenosi na istorijsku nauku, književnost, umetnost, takozvanu teoriju, u kojima se obavlja sistemsko oštećenje u pamćenju, deformacija, manipulacija, poništenje pamćenja i sećanja. Imamo to na jednoj epohalnoj ravni u pokušajima da se izvrši potpuna revizija istorije Drugog svetskog rata. Ja sam gledao jedan novi nemački udžbenik, istorijsku obimnu studiju, tri toma o Drugom svetskom ratu, i dovoljno je samo da pogledate ilustracije na koricama pa da vidite kako se preduzima jedna revizija tog rata. Prvi tom je naslovljen Razlozi za rat. Šta je prouzrokovalo taj rat? Ilustracija za taj prvi tom je onaj kamen kraj putaš na kome piše Versaj. To znači da je Drugi svetski rat uzrokovan nepravednim Versajskim mirom kojim je završen Prvi svetski rat i kojim su Nemačkoj nametnute teške obaveze finansijske i tako dalje. Dakle, nedužni su oni za taj rat, nego Versajski mir je izazvao rat. Drugi tom je naslovljen Rat u Evropi. Ilustracija je pogođeni nemački vojnik kako pada pogođen metkom. Ko je stradao u tom ratu? Pa eto taj vojnik. Drugi, verovatno, niko nije ni stradao. Treći tom je naslovljen Rat u svetu. Ilustracija je ona pečurka atomske bombe nad Hirošimom. Prema tome, evo, to su... Dakle, pogledate samo te tri ilustracije na tri toma i jasno vam je sa kakvom porukom se ta ogromna studija na 1500 strana o Drugom svetskom ratu piše. Dakle, to su te deformacije, manipulacije i poništenja pamćenja. Deformisano, konstruisano i izmišljeno pamćenje ima istovremeno funkciju zaboravljanja. Danas se socijalno konstruiše izmišljeno pamćenje. Dakle, ljudi, grupe ljudi koji uspostavljaju nove identitete, oni vam govore da pamte nešto što je potpuna izmišljotina. Možda neki od njih čak i potpuno veruju, ubeđeni su da to pamte. Dakle, moguće je pamtiti i nešto što je izmišljeno. To su manipulacije svesti. Istraživanje struktura socijalnog pamćenja i sećanja i otkrivanje tehnika deformacije pamćenja i sećanja preduslov je današnjeg kritičkog istorijskog znanja i istorijske samosvesti. Jer su posledice zaborava dramatične. Zamislite na ličnom planu da se čovek svako jutro probudi i nijedno jutro ne zna ko je, ne može da se seti. Zamislite tu sad dramu. Pa Kafka je napisao onu čuvenu pripovetku Metamorfoza, preobražaj o tome. Junak se budi jedno jutro u krevetu i čudi se, ne može da se okrene i onda shvata da se pretvorio u gubu, da je došlo do preobražaja njegovog tela u neku bubu izvrnutu na leđa. I sad nastaje drama. Čitavi narodi se nekad probude kao buba izvrnuta na leđa i ne znaju šta da rade. Jer im se gase tačke pamćenja. Zaborav žrtve je njeno obesmišljavanje, poricanje da žrtva ima svrhu, potiranje prava na smisao žrtvovanja, poništenje poslednjeg prava žrtve, a to poslednje pravo žrtve, koje niko ne može uzeti žrtvi, jeste da bude žrtva i da čistim žrtvovanjem porazi nasilje. Zaborav žrtve je pobjeda nasilja. Zaborav žrtve je zaborav Boga koji se za nas žrtvuje. Zaborav svetosti i onoga što nas nadilazi. Oni koji zaboravljaju Boga, okrenuti su smrti, a životu oni koji pamte Boga. Briga za žrtvu je briga za svetinju života, jer inače ni naš život nema vrednost ni svrhu. Život i dobija smisao žrtvom i ljubavlju. Primiti dar žrtve znači osigurati mesto žrtve u svom identitetu, u svom nasleđu i sledbeništvu. Sebe darivanje žrtve je istina života koju čuvamo u pamćenju kao deo sebe. No nije samo žrtva potrebna nama, nego smo i mi potrebni žrtvi. Briga za žrtvu i pamćenje žrtve je naknadna odbrana žrtve. Jer nasilje bira žrtvu koja ne može da se brani, ni sveti. Pamćenje žrtve je mogućnost za njenu naknadnu milost i praštanje. Jer pravo da prašta ima u krajnjem samo žrtva. Suštinski, praštanje nije zaborav, jer ono ne čini da nestane to zbog čega se prašta. Praštanje pretpostavlja pokajanje, pravdu i istinu, inače ostaju jedino osveta ili zaborav. Mi smo imali taj fenomen u proteklim godinama da se, kako se to kaže u regionu, izvesni ljudi drugim izvesnim ljudima izvinjavaju i traže da se nešto prašta nekome i tako dalje. Pitanje je, neću sad da sad to kritikujem ili procenjujem na ne znam koje načine, to je i na nivou kulturološkom nešto dobro i u redu. Međutim, pitanje je ko je tu koga ovlastio da prašta. U čije ime neko može da prašta. To je to da samo žrtva može da prašta. Mi u našim dnevnim životima nećemo da oprostimo ako nas neko slučajno na hodniku tu zakači ramenom. Ali spremni smo da oprostimo sve što se dogodi drugome, a malo šta što se dogodi nama. Ime žrtve koje se molitveno spominje i koje Bog večno pamti, zato i govorimo vječna ja pamjat, jer to večno pamćenje nije u nama, nego u Božijem pamćenju. Ime žrtve, dakle, koje se molitveno spominje i koje Bog vječno pamti, ne samo da je sačuvano od zaborava, nego i od smrtnog zatiranja. Spomen i ime, Yad Vashem, kako se kaže na jevrejskom u knjizi proroka Isaije, spomen i ime u večnom Božijem pamćenju, to nije tek psihološko prevladavanje zaborava, niti emotivno zadržavanje u sećanju, nego ontološko osiguranje postojanja u imenu. Ime je postojanje u jeziku koji je molitva i koji je pamćenje. A kad smo u molitvi, mi smo u Božijem pamćenju. Žrtva ima pravo na pamćenje imena. Sve to pravo na spomen imena žrtve. Iako ne prethodne, ono naša generacija bi morala da se pobrine za pamćenje imena svake naše žrtve. Hvala vam na pažnji.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu Briga za žrtvu, koje je održao 24. decembra 2012. godine u Valjevskoj gimnaziji.